Let us pray. Father God, we thank you that today we can come to worship you and to learn from your words. Teach us and guide us so we can be the one that you intend us to be. Find your way, because that is the best for us. So glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Many years ago in Southern California, there is a young man in college. And he is a brilliant young man. Very smart, very good in everything. And we can see that he could be a very successful person in the future. But he has one problem. He cannot control his ambition. He will do anything with any way to reach his goal. When I say anything, mean that legal or illegal, ethical or unethical, he doesn't care. As long as I can reach my goal, the top of the mountain that I can come. One time, he broke into his professor's office. He tell everyone after he was caught that, I just want to look at my grade, that I'm on the top or not. I don't know. His intention might want to change his grade because he wants to make sure that he's on the top of his class. And it's not the first time he broke into the professor's office many times. But every time he talked his way out, because he's so smart, he's really convincing, he make everyone believe in his good intention, they let him go. No record. Everything. Finally, he become one of our president. Did you believe that? President Nixon. President Nixon. He used his intelligence, his smart, his everything until he reached the top officer of our nation, our president. And you know that the story goes on. Finally, he broke into the Democratic office, Watergate building, to steal the secret of another party, because he afraid that another party might win the presidency. And he wanted to be president for the second time. He wanted to make sure, absolutely, I got the job because I'm the best. Well, he is very good, no doubt about that. But the way he reached that office is unethical, illegal, unacceptable. Finally, what happened? We forced him to resign instead of impeaching. So he go home to Southern California and died shamefully. Lost everything. You ask me, he reached his goal? Yes. Second term president of America. He got what he dreamed for all his life. So the whole story today is about a young man too. A young prince. Handsome young prince. Who have everything he can dream of. But that's still not enough for him. He wants to be the king of Israel. Well, everybody say that to be a prince is not enough. I want to be the king too. That's a good ambition. But we know that to be successful is not just to go to the top of the mountain. We are in the country that believe that you need to be number one in everything to be successful. But I try to tell you that to be number one is not necessarily to be number one of the world. But to be number one, what God intends for you to be, that's good enough. When you try to be something or someone that God do not intend for you to be, you beg for problem. You put your life in disaster. And you destroy everything that you have worked so hard for it. This young man, this young prince, Adonijah, the Bible says that he's handsome. He got everything that a young man in Israel dreamed to be, to have. But he's not happy with it. He still wants to be the king. But it seems to be, if you study all the Bible, it's pretty clear that he is not going to be the next king after David. And he knows that. He's not chosen by David. And he's pretty sure that God did not choose him to. But he doesn't care. I still want to be the king. And I can make myself a king. He's pretty sure that I can do it. And so he did. So the whole story here will teach us that when you reach your goal, it doesn't mean that you're successful. When you go to the top of the hill, it doesn't assure that this is success. When you got what you dream for all your life, it doesn't mean that you're already successful. No. And his life will prove that finally he became a king, but I call him, he's the self-appointed king. He made himself king. Not by the blessing of God or King David or everyone else. He made himself king. By all means, he got it. You can see the story go on that he know that his father, King David, is getting old and might die soon. He cannot wait until David dies because he knows that the succession will go to Solomon. He cannot wait to see that. I need to do it now. So the Bible says that he spent a lot of money to make himself king. A lot of rich people think that they can be anyone. They can do anything because of my money. Anything have a price. Name it. I pay it. If you can pay enough, you get whatever you want. Is that true? Not necessary. Money cannot buy everything. Money can buy a lot of things, yes, but not everything. You can see that a lot of rich people use their money for almost anything. I just try to help my younger daughter to college, and every article I read today, they say that if you don't have money to pay full price, don't dream about it. Or the top college looking for someone who can pay full price. And you talk about full price, it's about $60,000 a year. They say that even the richest college still looking for money. That's the bottom line. They need to make money. They have all the bill to pay. But I don't believe that money is everything. Life is not all about money. Even we need money. We work for money. Sometimes we need money, but it's not everything. But this young man believed that I will spend all my money to buy myself a kingship position. And he paid for it. He used a lot of money to hire helper to push him up. He used a lot of money to buy support. And he got a lot of people who just will work for him, just for his money. So we have to change our thinking that money is not everything, and money cannot buy everything. Even you use your money to buy the position you got, but it doesn't mean for you. You're not going to last long, and you're not going to be happy with it too. Worse than that, the Bible says that he used trick. He tricked a lot of people to support him. He lied to a lot of people to help him. So this is another unethical way to be successful. In the same token, they say that today students in America will cheat and will lie to get to what they want. I don't mean everyone though, but a big number today. Why? Because they feel that to cheat, to lie is acceptable. It's normal. They will cheat in their test. They will lie to their teacher to get out of trouble. And never do anything illegally to get to what they want. And this is unacceptable. This is not right. We live in a society that lie, cheating become acceptable. But for God, this is unacceptable though. Adonijah lied to everyone that my father approved. My father support me. He cheat all his way up to the top. He make promises that he know he cannot keep. He tell every commander that support me, I got to promote you. I got to raise you up as high as you want. When he know that he cannot do that, and he also know that he not going to keep it, but he do it. Why? So he can go to the top and become the next king. Some people say that the price worth or the mean. Or another way to say it, I have a good intention. So the final product worth or the mean to get there. But the Bible teaches that when the mean is not justified, when the mean is not ethical, when the mean is not righteous, whatever result that come out is not righteous too. It's unacceptable in the sight of God too. Adonijah will do everything. The Bible says that he conspired his scheme with a lot of crooked leaders. You can't always find someone who wants to support you because they always have the same way that you already want. You can go out in any culture, society, and look for someone to support you if you get someone. And they don't care. Because they also have the same thinking or the same dream that we have. So don't say that if it's bad, why so many people support me? A lot of bad people have a lot of support too. So don't think that when I get a lot of support mean that God approved. No. A lot of things, even no support from anyone, God approved. And a lot of times when a lot of people support you, it's not from God. It's from men. So don't look at that way. That is not a sign from God. It's my sign from Satan himself. Is there a shortcut in life? Well, sometimes, but most of the time it is not. They are not shortcut. You know, Satan come to Jesus many times, offer him shortcut. Take my ways, and I will give you what you want. You come to save the world, I will help you. Take my way. Use my way. It's easier, faster. Why don't you use it? Jesus said, no. And people will say, why Jesus, why you suffer so much? Since Satan offered you easy way out, shortcut. But that is not the will of God. Jesus knows that the will of God is this way. He needs to follow even if difficult. It takes longer time and he has to pay the higher price. But that's the will of God. He will do it. Will we say that? I will do the way of God. I will do the will of God even if longer, more difficult, pay more price, higher prices. I suffer more. But that is the will of God. That is the way God intends for me to do. So this is a difficult decision. Adonijah knows that the will of God is not for him to be king. God might just want him to be the great prince of Israel. Why cannot he be satisfied with that? Sometimes it's difficult, because if we have a chance, we want to do it. If we can get it, we want to get it. How can we be satisfied with what God already gave us, of what God intends for us? You find a way? I think we all believe that we're struggling all our life to be satisfied with God intends for us to be. And that's always the best. It's not easy. When you look around your neighbor, your friends, got something, and you want the same thing. I remember that when I start to change the roof of my house many years ago, in a few months, a lot of neighbors will do the same thing. When the next door neighbor paint their house outside, in a few weeks, a lot of people will start painting their house too. Well, when you look at that way, maybe they want to beautify our neighborhoods. It looks like it's a good thing to do. But the deep down there, jealousy. They cannot let the next door neighbor look better than them. They need to do something to catch up. And this is why most of my neighbors don't like me that much, because they have a beautiful lawn, but I never cut my lawn. Yes, a few times a year I do that, when it's really high. You won't see me every weekend in front of my yard to cut my lawn. I don't do that. I told them all the time, I don't have cow, I don't have horses, so I don't need to take care of my lawn to feed them. So we are way out of the place. Marin County is supposed to have beautiful lawn in front of the house and a lot of beautiful things to show off. People say that you're not trying to be unique, you're just lazy. That might be another reason. But at least learn to be different is okay. Accept what you can do. I know that I don't have time on weekend, because weekend I'm so busy all the time. I know what is my priority. I think important thing is don't let people put priority for your life. You need to know that what God has for you and stick with it. Don't let the peer pressure or your friend pressure make you do things that you don't want to do. Or you feel sorry to do it. It happens all the time. You do it because not because you want to do it, because of the pressure allow you, make you do it. So don't let it control your life. You need to be with God, stick with Him, closer to Him. And He will guide you step by step. I always say that God makes each one of us so unique, to be special. And you don't need to be like the rest of the world. Be proud of it. You are different. You are unique. That God intends for you. Do the best what you can do. The thing that God wants you to do and to be. Don't need to copy anyone else. Even the most successful one. You don't need to copy them. That will bring them to successful, but not necessary for you. God have a way for you. Adonijah learned a difficult lesson, the expensive lesson, because he think that all princes supposed to be king. Not necessary. Don't need to be. And he think that now I qualify. Who are better than me? He might be right. Because all his older brother already dead. You know, you remember why all his older brother dead? They kill each other because they want to be king too. Get rid of the older one, so am the next one. Adonijah might think that I did not kill anyone. Everyone killed themselves, so now my turn. A lot of time you might think that way, it's my turn. I am the best qualified person. It might be true, but it's still God who makes king. It's not you. I want to remind all of us that, yes, a lot of time you might think and look around your own office and think that I'm the best qualified. I'm the best educated. I'm the best of the best. Why don't I get the job? The answer is, God does not intend for you. So it's a difficult reality to accept. But a lot of time it's that way. Why I worry so much about my next move, my next job? God already have a plan for you. You just need to listen to God and obey Him. Do your best. Don't try to make yourself king, because you're not going to be happy. Even you got the job, you're not going to be happy. And you're not going to serve you well, unless God really wants you to be a king. คำเทศนาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเจ้าชายหนุ่มที่ต้องการเป็นกษัตริย์สำหรับเจ้าชายส่วนมากแล้วก็หวังนะวันหนึ่งจะเป็นกษัตริย์แต่ว่าไม่ใช่เจ้าชายทุกคนจะเป็นกษัตริย์แต่ในความเป็นจริงเราพบว่าในประวัติศาสตร์เจ้าชายหลายคนทำให้ตัวเองเป็นกษัตริย์ด้วยวิธีต่างๆซึ่งไม่ชอบทำไม่ถูกต้องนะในที่สุดเขาเป็นกษัตริย์จริงๆแต่ว่าไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วก็สิ้นหวังเวลานี้ประเทศไทยมีนายกหญิงนะครับหลายคนบอกเป็นได้ยังไงผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครรู้จักอยู่ๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดก็คือพี่ชายเนี่ยเป็นคนทำให้เขาเป็นนายกเงินอิทธิพลอำนาจของพี่ชายคนส่วนมากเลือกนายกหญิงคนนี้ตามการวิจัยของนักวิจัยส่วนมากนะไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้มีอะไรพิเศษหรือดีนะแต่เพราะว่าพี่ชายสั่งให้เลือกน้องสาวฉะนั้นคนนี้เป็นนายกได้เพราะพี่ชายตั้งนะไม่ใช่ด้วยความสามารถตนเองหรือว่าประชาชนรู้จักหรือเห็น1เดือนโผล่ขึ้นมา1เดือนแล้วก็เป็นนายกไม่ทราบโผล่มาจากไหนอันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงแต่ว่าชีวิตของกษัตริย์หนุ่มกับเจ้าชายหนุ่มคนนี้ที่อยากเป็นกษัตริย์ซึ่งเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกเขาและพ่อก็ไม่เลือกเขาแต่เขาต้องการเป็นเขาบอกฉันจะเป็นเขาทำยังไงครับเขาใช้เงินซื้อตำแหน่งมีเงินเยอะแยะจะก็ซื้ออะไรก็ซื้อได้เขาซื้อคนติดตามซื้อทหารซื้อม้าซื้ออาวุธซื้อเยอะแยะใช้เงินแล้วคนรวยมากมายก็คิดนับเงินซื้อได้ทุกอย่างจ่ายเงินเยอะๆท่านก็ได้ทุกอย่างผมบอกว่าอาจจะจริงนะครับเราจะซื้อเงินซื้อคนซื้อสารพัดแต่ว่าเราซื้อความรักซื้อใจคนไม่ได้เราซื้อความสุขไม่ได้เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะครับเงินอาจจะหลอกเรานะครับว่าเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างทำได้ทุกสิ่งแต่ไม่จริงพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ตั้งกษัตริย์ความสำเร็จความสุขมาจากพระเจ้าเจ้าชายหนุ่มคนนี้นะครับเรียนรู้บทเรียนนี้โดยราคาแพงนะครับนอกจากใช้เงินซื้อแล้วเขาคิดว่าเขาดีที่สุดเขาเหมาะสมที่สุดเวลานี้นะครับพี่ทุกคนตายหมดเพราะว่าฆ่ากันเองแย่งตำแหน่งกษัตริย์แล้วเหลือเขานะครับเป็นลูกคนโตแล้วคนจริงเป็นลูกคนที่4นะแต่ว่าพี่ตายหมดฆ่ากันเองเขาบอกฉันเหมาะสมที่สุดฉันฉลาดที่สุดฉันหล่อที่สุดฉันดีที่สุดฉันเก่งที่สุดกับน้องทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่อาจจะจริงแต่พระเจ้าไม่ได้เลือกเขานี่คือปัญหาใหญ่สุดพระเจ้าไม่ได้เลือกดาวิดก็ไม่เลือกแล้วเขาก็รู้แต่ฉันต้องการเป็นกษัตริย์ฉันจะทำให้ตัวเองเป็นกษัตริย์ อันนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยบ่อยครั้งเราอยากเป็นอะไรแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถเป็นได้แล้วเราก็เหมาะสมที่สุดเราดีที่สุดผมเชื่อว่านะในจิตใจเราเคยคิดอย่างนี้นะฉันฉลาดที่สุดฉันดีที่สุดฉันหล่อที่สุดฉันสวยที่สุดฉันเหมาะสมที่สุดทำไมฉันไม่ได้เป็นคำตอบคือพระเจ้าไม่ได้เลือกเรานะคำตอบคือพระเจ้าไม่ได้เตรียมสำหรับเราในงานนั้นตำแหน่งนั้นสิ่งนั้นเราต้องยอมรับถ้าเราบอกฉันไม่ฟังพระเจ้าฉันจะพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นฉันจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าฉันเป็นได้อาจจะทำได้นะแต่ว่าเราจะไม่มีความสุขเราจะไม่พบความสำเร็จผมเชื่อแน่นะหนุ่มคนนี้สอนบทเรียนเรานะครับเจ้าชายหนุ่มในที่สุดซื้อตำแหน่งกษัตริย์สำเร็จแต่ว่าไม่มีความสุขไม่พบความสำเร็จไปทำไมนะครับอุตส่าห์กระเสือกกระสนไปถึงจุดสุดยอดแต่ก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่พบความสำเร็จเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาพระเจ้าไม่ได้เลือกสำหรับเขาผมนึกถึงตัวอย่างได้เสมอนะนึกถึงลูกชายตอนอายุประมาณ1ขวบผมเอาจิ๊กซอพัซโซนะอันใหญ่ๆเขาเล่นเป็นวงกลมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมกลับมาทีไรมาใส่เสร็จหมดนะแต่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมลงไปในวงกลมไอ้สามเหลี่ยมลงไปในสี่เหลี่ยมมันใส่เข้าไปได้ไงเอาค้อนทุบเข้าไปนะผมไม่ทราบมันจะเรียกว่าฉลาดหรือว่ามันดื้อนะสำหรับสี่เหลี่ยมมันต้องใส่สี่เหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมต้องใส่สามเหลี่ยมวงกลมต้องใส่วงกลมแต่เขาใส่ผิดหมดนะแต่ว่าเข้าหมดเพราะเอาค้อนทุบเข้าไปนะเราดูเด็กหนึ่งขวบแล้ววัดเด็กมันไม่ทราบฉลาดหรือมันดื้อนะหรือมันโง่แต่เราทราบไหมเราผู้ใหญ่ก็ทำอย่างนั้นทุกวันชีวิตเราเป็นวงกลมนะแต่เราก็ทุบตัวเองลงในสามเหลี่ยมเนี่ยเราเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พยายามยัดลงไปในวงกลมมันเข้าดิคงจะใช้ได้แต่ว่ามันไม่ถูกที่มันผิดที่มันไม่ใช่สำหรับเรานะครับฉะนั้นบ่อยครั้งชีวิตเราอยู่ในสภาพเลยนะเราคิดว่ามันก็ใช้ได้นี่เราก็ทำได้นี่แต่มันไม่ใช่สำหรับเรานะไม่ใช่ของเรานะครับฉะนั้นบ่อยครั้งเราหลอกตัวเองนะครับเพราะเราคิดว่าโอเคฉันทำได้พระเจ้าคงจะเห็นด้วยมันก็ไม่เสียหายเกินไปทุกคนก็คงจะชอบคิดมันไม่ใช่นะมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฉะนั้นบทเรียนนี้สำคัญเนี่ยเจ้าชายหนุ่มคนนี้ไม่เข้าใจนะครับว่าพระเจ้าไม่เลือกเขาเป็นกษัตริย์เขาจะต้องยอมรับแต่เขารับไม่ได้แล้วเขาจะทำตัวเองให้เป็นกษัตริย์แม้พระเจ้าไม่เห็นด้วยคนอื่นไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรฉันต้องการฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะครับเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเลือกอะไรสำหรับเราและพระเจ้าเตรียมเราสำหรับอะไรเราสามารถทำดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าเลือกสำหรับเราเตรียมสำหรับเราเนี่ยแล้วเรามีความสุขและนั่นเป็นที่สำหรับเราเนี่ยคนไทยเราพูดเสมอนะไอ้คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้ฉะนั้นก็จริงคนลาวคงพูดเหมือนกันใช่ไหมอาจจะเปลี่ยน อยู่นิดหน่อยแต่นั่นคือความจริงใช่ไหมครับว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเราและเลือกสำหรับเราจริงๆไม่ใช่ถูไถอยู่รอดไปวันๆแต่เราไม่มีความสุขนั่นไม่ใช่สำหรับเรานะฉะนั้นเจ้าชายหนุ่มใช้เงินซื้อนะและยิ่งกว่านั้นร้ายกว่านั้นหลอกคนอื่นหลอกแม่ทัพนายกองนะว่าอ๋อพ่อเห็นด้วยพ่อเห็นด้วยพระเจ้าก็ชอบให้ท่านเป็นกษัตริย์จริงไม่ใช่แต่หลอกคนอื่นรอคนอื่นมาช่วยรอคนอื่นมาร่วมงานโกหกหลอกเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันตั้งใจดีหลอกเอาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่วิธีที่ผิดวิธีที่ไม่ชอบทำเนี่ยเราใช้ไม่ได้นะหลายคนบอกว่าถ้าเราหลอกลูกทุกวันเพื่อให้ลูกเป็นคนดีดีไหมเราทำผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะเราสอนให้เขานะว่าเราโกหกเขาเราหลอกเขานะแต่เราตั้งใจดีแต่ว่านั่นวิธีไม่ถูกต้องนะทำไมไม่พูดความจริงดีกว่านะเราให้ลูกเรียนรู้เข้าใจตั้งแต่เล็กว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะแม้ว่าจริงความจริงคนพูดความจริงอาจจะตายนะ ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอโดนิยาหลอกทุกคนให้ร่วมมือกับเขาอโดนิยาหลอกทุกคนให้ช่วยเขาและสัญญาหลายสิ่งซึ่งเขาทำไม่ได้ทำไมเราสัญญาครับในเมื่อเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เราต้องการบางอย่างจากคนนะแล้วเราสัญญาทั้งที่เรารู้ว่าเราจะไม่ทำเราสัญญาทั้งที่เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้อโดนิยาทำเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์แล้วเขาหวังว่าเมื่อฉันเป็นกษัตริย์แล้วทุกอย่างคงจะดีเองเมื่อฉันเป็นกษัตริย์แล้วฉันสามารถตอบแทนใครก็ได้เพราะฉันมีทุกอย่างแต่นี่วิธีไม่ถูกต้องนะพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้นะผมเคยพูดเสมอนะบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าฉันไปปล้นเงินคนแล้วเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้อาจารย์ดีไหมผิดพระเจ้าไม่ต้องการเงินอย่างนั้นนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์โลกทั้งหมดพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเงินที่เราไปป้นใครมานะเพื่อจะสร้างโบสถ์หรือเขาบอกว่าไปขโมยเงินมาเลี้ยงคนจนดีไหมอาจารย์บอกเลี้ยงคนจนดีแต่ขโมยเงินไม่ถูกฉะนั้นขอให้เราเข้าใจนะครับพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ถ้าเราใช้วิธีที่ถูกต้องชอบธรรมถวายเกียรติต่อพระเจ้านะเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราไม่ต้องไปโกงใครเราไม่ต้องไปหลอกใครนะเราไม่ต้องใช้วิธีที่ผิดเพื่อจะทำดีนะไม่จำเป็นพระเจ้ามีวิธีจะช่วยเรานะครับถ้าเราจะรอพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าความสำเร็จมาจากพระเจ้านะเราจะวางแผนสวยงามอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้ามาอยู่ด้วยนะไม่สำเร็จบางคนบอกอาจารย์ฉันสำเร็จแล้วแต่ว่าไม่มีความสุขและไม่คุ้มสูญเสียมากเหลือเกินนะฉะนั้นอโดนิยาหลอกแม่ทัพนายกองหลอกปุโรหิตหลอกประชาชนทุกคนแล้วยินดีจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวางเขายินดีจะทำลายทุกคนที่ไม่ร่วมมือกับเขาและนี่ไม่ถูกต้องนะทุกคนมีสิทธิ์จะร่วมมือไม่ร่วมมือนะเราทราบไหมครับแม้ถ้าพระเจ้าใช้เราพระเจ้าอยู่กับเราก็ยังจะมีคนที่ไม่ร่วมมือกับเราเนี่ยเราต้องยอมรับแต่เราไม่ออกไปฆ่าเขาไม่เราออกไปทำลายเขานะครับเพราะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะครับเราดูนะเมื่อพระเยซูมาในโลกนี้เราทำภารกิจของพระเจ้าเนี่ยเราคิดว่าทุกคนร่วมมือกับพระเยซูไหมไม่แม้เขารู้ว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยเขานะเขาก็ยังไม่ร่วมมือนะเขาก็ยังไม่สนับสนุนเขาก็ยังขัดขวางฉะนั้นอย่าหวังว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเราแม้เราทำดีนะเราอย่าไปเสียอกเสียใจนะทำไมฉันทำดีคนอื่นไม่ร่วมมือธรรมดาเราจะต้องแน่ใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำมาจากพระเจ้าเราถูกต้องทำโดยไม่ต้องสนใจใครจะร่วมมือใครจะช่วยใครจะสนับสนุนใครจะไม่เห็นด้วยใครจะต่อสู้นั่นเป็นเรื่องของเขานะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราจะต้องแน่ใจเราทำอะไรเราจะต้องแน่ใจนะสิ่งนี้มาจากพระเจ้าและถูกต้องจริงๆเพราะไม่ฉะนั้นเราเสียเวลาเปล่านะครับชีวิตเราอยู่ไปเพื่ออะไรกระเสือกกระสนเล่นเล่นลอนตื่นแต่เช้าทุกวันทำงานหนักดึกดึกเดินเดินเจ็ดวันเจ็ดคืนเก็บแทบเป็นแทบตายเพื่ออะไรเขาต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องนะไม่ฉะนั้นเราเสียเวลาเปล่าไป50 ปี70 ปีแล้วเหนื่อยมาวันมันแก่งากแล้วนั่งอยู่โรงพยาบาลรอเวลาตายถามว่าฉันทำมาทำไมเพื่ออะไรเพื่อลูกเหรอลูกไม่เคยมาเยี่ยมสักคนเองหายไปหมดเพื่อสามีหรือมันไม่มีชู้มีใหม่เพื่อภรรยาหรือฉันจะมาทันตายเลยมันตามผู้ชายใหม่ไปแล้วเพื่อใครในที่สุดแล้วก็เพื่อพระเจ้านะพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้าจะไม่ลืมเราเนี่ยเพื่อพระเจ้าเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับเพื่ออะไรในโลกนี้เราจะผิดหวังทั้งสิ้นนะครับหลายคนบอกเพื่อหมาของฉันเพราะมันไม่เคยทิ้งฉันแต่หมามันก็ตายนะครับหมาที่อายุยืนที่สุดก็17 ปีเท่านั้นเองนะแล้วเราก็อยู่คนเดียวแล้วนะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจใช่ไหมที่ในประเทศของเราทุกวันนี้คนที่รักเรามากที่สุดคือหมาของเราเนี่ยคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดก็คือหมาอีกอ่ะหาเพื่อนดีๆไม่ได้แล้วนะแต่พระเจ้านะครับที่รักเราจริงๆนะครับอโดนิยาเรียนบทเรียนนี้ ช้าไปความจริงเขาได้เรียนตลอดชีวิตแต่ว่าเหมือนพระพีบอกนะเห็นแต่ไม่เข้าใจนะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจนะสอนแต่ก็เหมือนกันไม่ได้เข้ามาในหัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะจิตใจเขาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้านะจิตใจเขาอยู่ในโลกนี้เขาฟังโลกนี้เขาไม่ได้ฟังพระเจ้าฉันขอเราเปลี่ยนท่าทีที่ถูกต้องนะครับไม่สำคัญพระเจ้าเลือกให้เราเป็นอะไรขอให้เราทำดีที่สุดไม่สำคัญนะครับว่าใครจะบอกให้เราทำอะไรฟังพระเจ้าเราสามารถทำดีที่สุดได้ตามที่พระเจ้าเลือกสำหรับเราแล้วเราจะมีความสุขขอให้เราอธิษฐานนะครับ Let's just pray พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ขอช่วยพี่น้องทุกท่านที่จะเรียนจากอโดนิยาว่าเขาสามารถมีความสุขและเป็นเจ้าชายที่ดีที่สุดได้แต่เขาไม่พอใจและผิดพลาดต้องการเป็นกษัตริย์ซึ่งพระองค์ไม่ต้องการและเขาทำลายทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของตนเองเพราะความทะเยอทะยานที่ผิดพลาดขอสอนข้าพงศ์ทั้งหลายในการเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและยอมรับน้ำพระทัยของพงศ์ในชีวิตเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะไม่ผิดพลาดแต่มีความสุขและเป็นพระพรสำหรับตนเองสำหรับครอบครัวสำหรับอาณาจักรของพระองค์ขอพงศ์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของข้าพงศ์และพี่น้องทุกท่านในวันนี้ด้วยเถิดข้าพงศ์ถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ